Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în dată de 26 decembrie 2010 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, subiectul mesajului Care sunt calificările unui mântuitor? Partea 1. Evanghelia după Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18, până la sfârșitul capitolului, versetul 25. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Iisus. Amen. Iisus Hristos a spus, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Și când lucrează Dumnezeu, lui place să facă lucruri noi, fără precedent. Lucruri care să îi uimească pe toți cei care au capacitate să înțeleagă ceva din complexitatea și frumusețea lucrurilor create de Dumnezeu. El îi place să se descopere pe sine însăși. Și se descoperă pe sine însuși prin cuvânt și faptă. Cuvânt și faptă. Cuvânt care anticipează ceea ce Dumnezeu va face, faptă care dramatizează și apoi surprinde, pentru că fapta este ceva mai mult decât anunță cuvântul, este mai bogată. Și apoi este nevoie iară de cuvinte care să explice faptul Dumnezeu, pentru că sunt prea bogate pentru ochii noștri, doar fizici, uitându-se la ele. E nevoie să explice ceva din complexitatea și măreția care se ascunde în spatele faptelor și apoi cuvinte care să anticipeze alte fapte și mai glorioase. Și aici suntem la ciclul acesta în care prorocii din vechime au anunțat venirea lui Mesia. Și toată Scriptura, spune Iisus Hristos, mărturisește despre mine și despre venirea mea. Sunt 700 de profeții cu privire la venirea lui Iisus Hristos, care anticipează în detalii cum va fi, unde se va naște, cum se va naște, detalii așa de specifice, ca să nu fie nicio confuzie, este vorba de Fiul lui Dumnezeu. Și apoi, după ce vine Iisus, se întâmplă actul, după aceea Dumnezeu ridică alți scriitori, alți oameni care să descrie, să explice, să ne ilumineze, să ne dea vărul la o parte, solzii de pe ochi, să putem vedea ceva din adâncimea lui Dumnezeu. Și apoi, descriindu-ne ce a făcut Dumnezeu acolo, să anticipeze alte evenimente și mai mari. După cum a venit prima dată, el va veni a doua oară. Asta este ciclul revelației lui Dumnezeu. Detaliile sunt foarte frumoase. Ne surprind prin ineditul lor, poate prin situația aceasta așa de tragică, chiar crudă, în care o femeie însărcinată ajunge într-un sat străin și nu are unde să dea naștere unui copil. Și toți spun, hei, în casa de poposlie nu-i loc, produci prea mare inconveniență pentru noi să stai cu noi, așa că du-te, și toți o dau afară până când ajunge într-un stal de oi. Ce crud! Și noi suntem impresionați de aceste evenimente, de cozimea, de lipsa de gingășie, de umanitate din partea evreilor. Dar așa să trecem dincolo de aceste elemente prozaice, să ne uităm la ceva mai mult, să ne uităm la conținut, să ne uităm la profunzime a ceea ce înseamnă ziua de Crăciun. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Asta este marele mesaj al Crăciunului. Noi suntem așa de atrași de grași, de iesle, de magi, de, mai știu eu, colinzi, dar mesajul Crăciunului eminamente este acesta. Nu te teme, Iosif, fiul lui David, să iei la tine pe Maria. Nevastă, dacă ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt, ea va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Asta este partea centrală, esența, piatra de temelie a Crăciunului, a creștinismului și a întregii biserici și a întregului via viitor. Hristos, care mântuie și care aduce o împărăție lui Dumnezeu, în care cei care eram pierduți, în care cei care eram condamnați iadului, în cei care avem nevoie disperată de salvare, să fim salvați, răscumpărați, izbăviți, eliberați. Pentru ca să înțelegem mesajul Crăciunului, trebuie să înțelegem ce înseamnă cuvântul a fi mântuit. Și în Moldova, expresia s-a mântuit însemna că a murit, s-a dus, s-a terminat cu el. În momentul când vorbim despre mântuirea pe care a venit Iisus Hristos o dea, nu înseamnă că s-a terminat cu el, ci el a venit să ne elibereze, să ne scape, să ne izbăvească, să ne vindece, să ne răscumpere într-o situație cumplită în care nu era nicio altă șansă pentru noi decât să fim condamnați pentru totdeauna la mizerie și pierzare veșnică. Asta înseamnă salvare, mântuire. În ce sens a venit să ne mântuiască? Pentru că mulți dintre noi trăim într-o așa sminteală schizofrenie încât ne uităm, Doamne, e bine cu noi. Eu n-am nevoie să fiu mântuit. Eu n-am nevoie să fiu salvat. Nu mă interesează ce a făcut Dumnezeu pentru mine în urmă cu 2000 de ani. Și mulți dintre noi trăim în această sminteală minții, să nu dăm seama condiția teribilă, groaznică, imposibilă în care suntem, că suntem pierduți. Și nevoia noastră cea mai mare nu este nevoia de aer, de apă sau de hrană sau de intimitate, ci nevoia noastră cea mai adâncă este nevoia să fim răscumpărați, izbăviți, salvați, mântuiți. De ce? Omul a fost capodopera. Chef d'oeuvre, capodopera lucrării lui Dumnezeu. După ce a terminat Dumnezeu de creat văzutele și nevăzutele, îngerii mari între ei și putere, arhanghelii, serafinii, herovinii, care zi și noapte laudă și îl slăvesc, după aceea, la sfârșit, a creat pe om după chipul și asemănarea lui. L-a creat pe om ca și vârful, ca și climaxul creativității Dumnezeu. Și l-a creat după chipul și asemănarea lui și l-a creat cu următorul destin. Ca să fie frate împreună cu Iisus Hristos. Ca să fie parte din familia lui Dumnezeu. Ca să stea pe scaun de domnie împreună cu Fiul Său și să administreze toate resursele infinite pe care le are Dumnezeu. Asta este destinul cu care a fost creat omul. Acest scenariu nu este posibil. În nicio minte umană nu putea să gândească așa ceva. Este numai Dumnezeu care a gândit și ne-a luat pe toți prin surprindere. Și mulți cred că, Doamne, e prea științifico-fantastic, e prea din poveștile lui Petre Ispirescu, e prea de bază o asemenea idee că noi suntem să facem parte din familia Dumnezeu și să stăm pe scaun de domnie și să judecăm îngerii și să administrăm galaxiile și metagalaxiile lumii. E prea de bază. S-ar putea să fie de basm, dar aleg să cred basmele lui Dumnezeu decât basmele lui Petre Ispirescu sau basmele lui Donald Trump sau basmele visul american. Aleg asta să cred. Problema cu omul este că ăsta era destinul omului. Era destinul omului ca să fim fiicele și fiii lui Dumnezeu, să ne bucurăm de toate harurile cerului, să fim moștenitori tuturor bogăților lui Dumnezeu. Dar păcatul ne-a deturnat destinul. Și în loc ca să aterizăm pe plaiurile veșnice ale raiului, noi suntem pe punctul de a intra în cea mai mare catastrofă, în cel mai mare naufragiu în hăul iadului. Și cei mai mulți dintre noi sunt ignoranți la faptul că mai au câteva momente, o clipă, 80 de ani, 100 de ani este două ceasuri, 1000 de ani este ca o zi. Asta înseamnă, o viață de 80 de ani înseamnă două ceasuri. Și nu-și dau seama că într-un ceas, maxim două, toți plonjează undeva în fundul iadului. Când au fost creați pentru cer, pentru raiul lui Dumnezeu. Și de aceea avem nevoie disperată de un Mântuitor. De aceea avem nevoie disperată de un Mântuitor. Omul a fost creat pentru scaune de domnii, pentru glorie. Păcatul a deturnat și este pe buza acestei prăbușiri în hăule iadului. Nu numai că omul a fost destinat pentru glorie, dar omul a primit ceva ce n-a primit nicio altă creație, nicio altă ființă, niciun înger, niciun serafim, nici măcar Lucifer, care a fost cel mai înalt dintre toți îngerii creați de Dumnezeu, a primit în el codul genetic al lui Dumnezeu. Am fost făcuți de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu, avem în noi genele lui Dumnezeu. Voi fiți, dar, desăvârșiți, cum Tatăl vostru din cer este desăvârșit. Voi sfinți, cum Tatăl vostru este sfânt. Voi fiți perfecți. Voi fiți ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce a fost pus în genele noastre. Păcatul a corupt codul genetic, a corupt aceste deveniri ale noastre de a fi asemenea lui Dumnezeu. Și omul suferă de o boală cumplită, o boală teribilă, un cancer care îi ruinează potențialul glorios pe care l-a pus Dumnezeu în el. Pe de o parte, omul și-a pierdut destinul. În loc să aterizeze pe plaiurile raiului, este deasupra hăul iadului. În loc ca să dezvolte și să devine din ce în ce mai mult în asemenea Dumnezeu, el este corupt și poartă caracterele și trăsăturile diavolului. În momentul când omul este pus la rânghenul lui Dumnezeu, uitați ce spune Iisus Hristos, care se uită la ce a devenit omul, care trebuia să fie după chipul ăsta semenea lui Dumnezeu, el spune, inima omului e scurvii, precurvii, ucideri, lăcomii, furtișaguri, vicleșuguri, înșelăciune, fapte rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunie. Omul care a fost culmea creației, apogeul, climaxul, a ceea ce Dumnezeu a putut concepe mai înalt, a ajuns oglinda hidosă a diavolului. Și Pavel spune, s-au fălit că sunt înțelepți. Și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări de obitoace cu patru picioare și trătoare. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimii lor. Au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și s-au închinat făpturi în locul făcătorului care s-a binecuvântat în veci. De aceea Dumnezeu a lăsat în voionă patim scârboase. Femeile au schimbat întrebuințarea firească lor într-una care este împotriva firii. Tot așa și bărbații s-au prins în poftele lor unii pentru alții și au sfârșit parte bărbătească, parte bărbătească lucruri scârboase. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, că n-au lăsat chipul lui Dumnezeu care era pus cu atâta generozitate din partea Dumnezeu în ei să se dezvolte, Dumnezeu i-a lăsat pradă nebuniei. Minții lor blestemate să facă lucruri neîngăduite, plin de orice nelegiuire, de curvie, de viclenie, lăcomie, răutate, plin de pisme, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire rădăcioasă, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, oprasnici, trufași, lăudăroși, născucitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplerat, fără milă. Și cu toate că știu, hotărând Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, dar și găsesc plăcere. Desfătare, se mândresc cu ceea ce fac. Este punctul de jos al decadenței umane. Dar sunt unii care au avut probleme în familie, au avut probleme cu soția, au avut probleme cu părinții, au avut probleme cu serviciu, se duc la sticlă. Și beau să se necene cazul. Știu că nu-i bine, nu pot să scape de ea și sunt atrași acolo. Oamenii aceștia își găsesc ținta. Își găsesc ținta, își ruinează potențialul pe care l-are Dumnezeu în ei. Tragic. Dar sunt alții care nu sunt doar acolo că își găsesc ținta, ci care se laudă cu bețiile lor, se laudă cu curvirile lor, se laudă cu faptele lor de rușine. Nu se mulțumesc că ei fac, dar vor să câștige prozelis, să meargă la școală și să-i indoctrineze cu minciunile lor și cu ideile acestea drăcești pe copii, să spună: domne, e normal să trăiți ca homosexual. Asta este mândria gayilor, mândria homosexualilor. Asta este perversitatea ultimei decadențe. Și asta a ajuns omul. Chesterton spunea ceva în felul următor: omul, chiar și în această condiție de ruină totală, de perversitate indescriptibilă, demonică, și în această condiție omul are valoare. O valoare așa de mare, încât Dumnezeu și în această condiție îl ia pe Fiul Său și îl trimite să răscumpere astfel de pave. Este ca și cum te uita la ruinele cetății Babilon. Și în momentul când te uiți la ruinele cetății, zici: wow, te înfioară! Te înfioară cât de magnifice clădiri și, în același timp, ruina în care au ajuns. În momentul când te uiți la omul care este ropit de păcat, care este desfigurat de diavolul, care este cu cancerul acesta a păcatului și care îl urățește și este cu tot felul de excrescențe și tuberozități, te uiți la el și zici: și acolo este ceva din măreția chipului Dumnezeu, care este ca vestigiu în el. Ce straniu și tragic paradox! Pe de o parte suntem în stare de cea mai înaltă noblețe, pe de altă parte de cea mai sadică cruzime. Pentru momente suntem în stare să fim în imaginea Dumnezeu după care am fost făcuți. În alte momente ne confundăm cu animalele și pisicii. De multe ori este rușine să se numească că este mamifer, ca și omul. Omul este în stare să aleagă, să gândească, să creeze, să iubească, să închine, dar să zgâie mai urât ca cea mai bestială felină. Să poftească și să ucidă cu bestialitate. Să-și înșele partenerul cărora le-au jurat credință pentru viață. Omul este creatorul spitalelor pentru îngrijirea bolnavilor, a bisericilor pentru închinarea lui Dumnezeu, a universităților și școlilor pentru acumularea înțelepciunii, dar el este creatorul camerelor de tortură, a lagărilor de concentrare, a armelor de distrugere în masă. Un straniu paradox, nobil și scârnav, înțelept și plin de smintele, rațional și absurd, moral și pervers. Pascal sumarizează așa de bine condiția omului. El spune: ce ciudățenie, ce monstru, ce haos, ce contradicție, ce progenitură, judecătorul tuturor lucrurilor și viermele imbecil al pământului, depozitarul adevărului, dar un naufragiat în incertitudini și greșeli, mândria și rușinea universului. Asta este omul. Și de aceea avem nevoie, mai mult decât de aer și de apă, de un mântuitor. El a venit să ne mântuiască. În urmă cu aproape un an, am primit green card-ul. L-am așteptat 10 ani. Voi probabil l-ați așteptat mai tare decât mine, dar l-am așteptat și eu cu destul de multă intensitate. Mă pregătesc, fac bagajele, Dan mă lasă la aeroport, vrea să vadă dacă am plecat sau n-am plecat. Și când eram plin de entuziasm să mă duc acolo, anunță că s-a făcut grevă la compania Delta și piloții nu mai zboară. Nu se poate! Vreau să mă duc în România! Nu, domnule, piloții au făcut grevă, nu zboară compania. Domnule, dacă nu zboară piloții, zbor eu! Este cineva care a pilotat, are brevet de pilot pe supersonice intercontinentale? Nimeni. Dom'le, este cineva care are brevet de avion cu reacție? Numai atât, nu intercontinentale. Nimeni. Dom'le, este cineva care are licență, care are brevet de pilot? A pilotat și el ceva, vreun avion? Nimeni. Titus Colțea, aventurier, cum este de obicei: domnilor, eu am mai condus un avion.
În urmă cu câțiva ani de zile m-a dus un prieten cu avionul și m-a lăsat să trag de manevră și să mă duc sus în jos, la dreapta și la stânga. Domnule, eu am condus un avion! Lăsați-mă pe mine! Sunt un om sincer! Sunt predicator! Sunt un om curajos! Sunt un om curat! Lăsați-mă, domnule, să conduc eu avionul! Câți dintre voi ați accepta ca păstorul vostru, Titus Colțea, să se urce în supersonic, jumbo jet, de la Miami până în România, să vă ducă cu avionul, pentru că eu am mai zburat cu avionul. Eu am mai zburat cu avionul, pentru că eu sunt foarte sincer, foarte cu minte. Eu am cea mai intensă dorință să ajung eu în România și vă duc și pe voi în România. Câți? Ba, nimeni. Pentru ce? Pentru ca să zbori din Miami până în București, ai nevoie de un expert, de un pilot acreditat, de un pilot cu experiență. Nu de un ajamiu ca Titus Colțea. De cineva care, domne, asta este ce a fost instruit ani de zile și care a fost testat, verificat și care te poate duce acolo. Oare credeți că îți trebuie mai puțină calificare de a îți lua sufletul cineva? Să ți-l ducă nu transcontinental, nu transplanetar, nu transgalactic, ci în altă lume. Din lumea noastră materială să plonjeze pe plajele sau pe terenurile veșnice ale Raiului. Ai nevoie de un pilot calificat. De cineva care să-i încredințezi destinul în mine și spun, îmi las destinul mine tale să mi-l iai și să mi-l păzești. Pentru că noi suntem gata să ne prăbușim deasupra cărilor iadului și e nevoie de cineva care să fie priceput în zborul intercosmic. Să ne ia, să ne ducă la destinația pentru care a fost creați. De aceea e foarte important să vedem ce mântuitor avem. Se califică mântuitorul pe care avem pentru a putea face slujba de care avem nevoie? A ne mântui, a ne izbăvi, a ne salva din mizeria cumplită în care suntem? Am spus că omul nu doar că are destinul de a sta pe scaun de domnii în pupitul de comandă a Universului împreună cu Iisus Hristos, dar omul are în el codul genetic al lui Dumnezeu. Și codul acesta genetic al lui Dumnezeu a fost deformat, a fost virusat, a fost pervertit. Și în loc să producem trăsăturile, manifestările, comportamentul lui Dumnezeu, suntem exact invers. Da, e adevărat că mai sunt în noi vestigii. Ne atrage bunătatea, ne atrage istoria Maicii Tereza. Toată lumea o aplaudă, bravo! O asemenea viață merită toată admirația noastră, dar în continuare ne întoarcem din nou la ce? La murdărie, la gunoaie, la perversiunile noastre. Și e ceva cu noi. Avem o boală care este incurabilă. Vreau să fac binele și binele pe care vreau să-l fac, nu fac, ci răul de care mi-e groază, pentru care sufăr mustrările de conștiință. Îl fac. Să presupunem că ai dureri destul de mari de cap, tulburări de vedere, nu știi ce se întâmplă cu tine, te duci și îți faci un MRI și găsești că la nivelul ductului Silviu este o blocare. În creierul nostru sunt mai multe cisterne de lichid cefalorahidian. Și toate aceste lichide și cisterne comunică împreună până la măduva spinării jos. Circulă lichidul cefalorahidian. Și la conductul lui Silviu, care unește rezervoarele de sus de la creier cu coloana, acolo este obstrucție. Și dacă nu o rezolvi, creierul se deteriorizează. Lichidul cefalorahidian crește, face presiune asupra creierului și în câteva săptămâni ești dus. Acum, în momentul când ai un asemenea diagnostic, ce faci? Unde te duci?
În urmă cu 100 și ceva de ani, știți cine rezolvau problemele medicale în care trebuia să fie tăiat? Bărbierul. Bărbierii erau specialiștii care, dacă aveau un furuncul, un acces, veneau, tăiau, curățau și le rezolvau. În momentul când ai o asemenea boală, nu te duci la un bărbier care are un brici ascuțit. Nu te duci nici la un felcer care știe și el să dea o injecție. Nu te duci nici la Titus Colțea, care este marele medic. Am făcut ginecologie, ani de zile, am operat sute de femei. Nu te duci la Titus Colțea, ci te duci la cine? La un specialist în neurochirurgie. Un specialist în neurochirurgie trebuie să facă 6 ani de medicină plus alți 7 ani de specialitate și este abia un novice. Un prieten de-a meu, medic și el, Dorel Codreanu, dacă mă țineți minte, a fost într-o seară la un Crăciun cu noi, diagnosticat cu tumoră cerebrală. Și după ce a fost sigur de diagnostic, s-a dus la cel mai bun chirurg, care era în Cluj, și l-a întrebat colega, câți ani de experiență ai în neurochirurgie? Și l-a zis, uite, vezi, în mâinile acestea sunt 20 de ani de experiență. S-a uitat la el, a făcut calculele, nu se poate. Și atunci el a încercat să scalde, că 10 ani cu o mână, 10 ani cu cealaltă. Vrea să se laude cu experiența pe care o are el și a zis, în astea două mâini sunt 20 de ani de experiență. Dar de fapt el avea numai 10 ani de experiență. Și nu s-a dus la ala cu 10 ani de experiență pentru că a zis, încă nu este sigur. Nu-mi dau creierul meu pe mâna unuia care are numai 10 ani de experiență. Pentru ce? Pentru că creierul nostru este prea delicat, prea complicat, prea sensibil să-l dai pe mâinile unui măcelar. Sau doctor de dinți, sau doctor ginecolog mamoș. Nici măcar pe mâna unui doctor neurochirurg care nu are 10 de ani de experiență. Nimic nu este mai complicat ca și sufletul nostru. Sufletul nostru are nevoie de operație majoră, de operație radicală. Cine este calificat să se atingă de sufletul nostru și să-i schimbe programele, să pătrundă adânc în celulă, să-i schimbe codul genetic și să reformeze nou programele lui Dumnezeu, să le restaureze, să le pună din nou în ordine? Cine? Avem nevoie de un mântuitor calificat, de un mântuitor care știe să despice încheieturile și măduva, duhul și sufletul, să judece simțirile adânci ale inimii și acolo să facă operație. De aceea nu există niciun mântuitor pe fața pământului ca și Iisus Hristos. Este o cântare care spune, Hallelujah, what a Savior! Aleluia, ce mântuitor! El este singurul calificat să ne mântuie. Pentru că El este Părintele Veșniciei și poate să ne ducă de-a lungul Veșniciei pe plaiurile cerului. El este Cel care ne-a creat. Din mâinile Lui am ieșit. El este Cel care ne-a făcut fiecare celulă, fiecare fibră. El a pus codul genetic al Dumnezeu și numai El poate să intervină și să facă operația aceea a sufletului, în care să ne lepădăm de scârboșenile diavolului, de răutatea inimii lui și să ne lăsăm umpluți de dragoste de Dumnezeu, de sfințenie, de neprihănire, să iubim neprihănirea. Mâncarea mea este să fac voia ta, Dumnezeule. Asta este ceea ce trebuie să se schimbe în viața noastră și numai Mântuitorul Hristos este în stare să facă așa ceva. În urmă cu câteva vreme, în Florida de Sud, din cauza faptului că sunt foarte multe bazine, sunt foarte multe lacuri, este des întâlnit accidentele de nec. Și o fetiță a căzut în piscină. Și bunica care se uita la ea să o salveze a sărit după fetiță. Dar nici fetița, nici bunica nu știa să note. Și au murit amândouă. Le-au găsit amândouă pe fundul bazinului. Ce tragic! Omul este înnecat de păcat și plata păcatului este moartea. Și cine este în stare să plongeze în hăule morții, o să ne salveze cine? Nimeni.
oricât de mult ne iubim. Mama, sunt convins că și-ar da viața pentru mine. Eu mi-aș da viața pentru fetele mele. Dar degeaba. Mă duc să salvez pe Gloria sau pe Noemi, ca și eu în ea, în hăule iadului, în hăule morții. Ai nevoie de cineva care știe să note, dacă vrei ca să salvezi pe cineva de la neg, să fie un nătător foarte bun. Pentru ca cineva să fie smuls din locuința morților, ai nevoie de cineva care a fost acolo și care este biruitorul morții și care intră pe ușă în locuința morților când vrea și iese când vrea. Și moartea n-are nicio putere asupra lui. De aceea numai Hristos este calificat să fie mântuitorul nostru. Pentru că numai El are putere să coboare și să plongeze în hăule iadului și să ridice pe cine vrea de acolo. Cam astea ar fi calificările pe care trebuie să le aibă cineva ca să fie mântuitor.
Este jumate și probabil că ne oprim aici. Cristina a dat semne de nervozitate și mă gândesc că este un moment potrivit să închei aici și cu ajutorul Dumnezeu să continuăm la o vreme potrivită. Bine? Dan dă din cap. Aleluia, what a savior! Aleluia, what a savior! Dar dați-mi voie să mai citez încă o dată ceva care îl știți că de rost, dar e prea frumos.
Aleluia, ce mântuitor! El este împăratul iudeilor, El este împăratul creștinilor, El este împăratul neprihăniților, El este împăratul viacurilor, El este împăratul cerurilor, El este împăratul gloriilor, El este împăratul împăraților și Domnul domnilor. De aceea este în stare să ne mântuiască. Îl știi tu pe El? Îl cunoști pe El? Niciun instrument nu-i poate măsura nemărginita dragoste. Niciun telescop nu-i poate sonda glorioasa lui imensitate. Niciun obstacol nu-i poate bloca debordanta lui generozitate. El este purrea puternic, este perfect sincer, este perpetu credincios, El este imperial măreț, El este imparțial milostiv. Îl cunoști pe El? Ce tragedie este să auzi de Shakespeare și să nu știi că este un dramaturg, cel mai mare dramaturg al lumii. Ce tragedie să auzi de Isaac Newton și să nu știi nimic din ceea ce a produs el în legile mișcării. Ce tragedie este, ai auzit de Hristos, de un bebe care s-a născut în Ieslea Betleemului și să nu știi că El este cel mai mare mântuitor. Este singurul mântuitor. El este cel mai mare fenomen pe firmamentul lumii. Este Fiul Dumnezeu, este mântuitorul păcătoșilor, este piesa centrală a civilizației. Este într-o solitudine a lui însuși, este fără egal, este fără precedent, este idealul cel mai înalt al literaturii, personalitatea supremă a filozofiei, problema centrală a criticismului, doctrina fundamentală a teologiei, necesitatea cardinală a creștinismului. El este minunea viacurilor, El este superlativ tot ce este bun. El este singurul calificat să fie mântuitorul lumii. El împuternicește pe cel uscat, înviorează pe cel încercat. Simpatizează și salvează, susține și menține, păzește și călăuzește, vindecă bolnavii, curăță reproșii, iartă păcătoșii, eliberează prizonierii, apără orfanii, binecuvântează copiii, ajută nevoiașii, cinstește bătrânii, răspătește pe harnici și înalță pe cei smeriți. El este cheia cunoașterii, este izvorul înțelepciunii, este ușa izbăvirii, El este cărarea păcii, este poteca neprihănirii, este drumul sfințeniei, este calea adevărului. Îl știi pe El? Dacă nu, poți să cunoști toată știința, toată istoria, toate matematicile superioare, tot ceea ce înseamnă în domeniul științei, dacă nu îl știi pe El, nu știi nimic, ești vax albina. El are multe oficii, promisiunea Lui este certă, viața Lui este perfectă, bunătatea Lui este debordantă, dragostea Lui este neschimbată, domnia Lui este neprihănită, mila Lui veșnică, cuvântul Lui sigur, harul Lui suficient, jugul Lui bun, sarcina Lui ușoară. Aș vrea să vi-l pot descrie, dar El este indescriptibil. El este incompresibil, este invincibil, este implacabil. Nu poți să-L scoți din mintea ta, nu poți scăpa de prezența sa, nu poți trăi mai mult decât El și nu poți trăi adevărata viață fără El. Fariseii nu-L puteau suferi, dar ei nu-L puteau opri. Pilat n-a găsit greșeală în El, părâșii n-au putut să dovedească păcat despre El, Irod nu l-a putut ucide, moartea nu l-a putut învinge, mormântul nu l-a putut ține. El stă în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor, adorat de sfinți, veterat de îngeri, temut de diavolul, ca și Mântuitorul suprem al lumii. Ia-L ca Mântuitorul tău. Proclamă-L ca Domn și Mântuitor pentru timp și veșnicie. Lui să fie gloria și lauda. El ne va plonja pe plaiurile veșnice ale Raiului. El este Cel care este Doctorul Suprem, care ne vindecă toate bolile noastre, boala cea mai cumplită, deformarea pe care a dus-o păcatul în noi. Și El este Cel care s-a coborât în fundul iadului pentru noi. Și cu moarte, pe moarte călcând, a venit cine a dat viața Lui de Dumnezeu. Și suntem pentru pururea veșnici cu El pe tronul de glorie și slavă. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin!